ាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី28ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានលោកជួនសុវណ្ណបញ្ជាឲ្យកម្លាំងពង្រឹងទប់ស្កាត់ចលនាសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីរងការទទួលខុសត្រូវដាក់គ្នាករណីមិននាំលោកកឹមសុខាចូលរួមសវនាការលទ្ធផលអង្កេតបង្ហាញថាកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាវិការជាតិឆ្នាំ2017បានតិចតួចបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងក្រមបង្គាប់ឲ្យពង្រឹងទប់ស្កាត់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយថាការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់កុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតបាទលោកណាត់សុភាពរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាទៅអធិការគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់ត្រូវស្រាវជ្រាវនឹងទប់ស្កាត់ឲ្យបានរាល់ការប៉ុនប៉ងជួបជុំគ្នារបស់ក្រុមចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយថាដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមពិសេសអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងកម្មវិធីមួយកាលពីម្សិលមិញលោកជួនសុវណ្ណថ្លែងថាកងកម្លាំងត្រូវទប់ស្កាត់ចលនាដែលក្រុមអតីតបកប្រឆាំងរៀបចំឡើងលោកជួនសុវណ្ណចាត់ទុកថាចលនាទាំងនោះជាក្រុមប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានោះក្នុងជំនួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយគណៈកម្មការនាព្រឹកថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកជួនសវណ្ណដែរដោយលោកអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំចូលរួមចលនាខុសច្បាប់ដោយថាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គម
ការដែលលំបាកគឺទៅគាំទ្រការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះវិញទេទៅជាការលំបាកព្រោះត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងគុកជាមួយនឹងច្បាប់ជាមួយនឹងខ្នោះឬរហូតបើសិនជាមានសកម្មភាពប្រដាប់អាវុធចេញឡើងអំពើហិង្សានឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នានាដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ថាបើកម្ពុជាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងជាអ្នកចំណេញករណីនេះលោកថាអ្នកនយោបាយគួរតែរកដំណោះស្រាយជជែកគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាជៀសផុតពីការខាតប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រទេសជិតខាង
ជារឿងដែលល្អទី1ទាំងអ្នកខាងក្នុងទាំងអ្នកខាងក្រៅនោះគឺមិនគួរណាប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមហួសហេតុទេបាទគឺគួរតែមានការនិយាយឬក៏ការប្រើវោហារសាស្ត្រដែលមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាលក្ខណៈដែលថាយើងអាចនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាបានទៅថ្ងៃក្រោយយើងមិនជាសត្រូវជាមួយគ្នាបាទអាហ្នឹងបានជាវោហារសាស្ត្រមួយដែលវាចម្រាញ់បាទ
ចលនាសង្គ្រោះជាតិព្រួយផ្ដាមឡើងដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2018នេះដោយលោកថាចលនានេះបង្កើតឡើងដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយលើកទឹកចិត្តនិងបំផុលឡើងវិញនៅកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិនិងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថាចលនានេះនឹងធ្វើឲ្យសកម្មភាពឈានទៅដាក់សម្ពាធដៃគូប្រកួតឲ្យពិចារណាបើកចំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកត្រូវបានរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយឋានៈដឹកនាំ118រូបរបស់បកប្រឆាំងមួយនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរប៉ុន្តែក្រុមចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទានក្រៅច្បាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃចលនានេះក៏ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងឲ្យតុលាការកម្ពុជាចាត់ការលើផ្លូវច្បាប់ថែមទៀត
បាទលោកណានៀងក្នុងពេលមានបុណ្យជាតិធំធំម្ដងដូចជាបុណ្យភ្ជុំនិងចូលឆ្នាំជាដើមពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែសម្រុកព្រមគ្នាទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យជាតិនេះការចេញដំណើរយ៉ាងគំហុកក្នុងពេលតែមួយបែបនេះជំរុញឲ្យសេវាដឹកជញ្ជូនហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់បង្កឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដូចពេលមុនដែរថាកុំឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដំឡើងថ្លៃសម្បុររថយន្តប៉ុន្តែអ្នកតាមដានថាប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់កុំឲ្យសេវាដឹកជញ្ជូនហក់ឡើងថ្លៃក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យជាតិរដ្ឋត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានរថយន្តក្រុងចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែរលោកញឹមសុខនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មានរដ្ឋមន្ត្រីអំពីវនីទៅម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលកុំឲ្យដំឡើងថ្លៃសម្បត់អំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរដោយថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពអ្នកធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតនារដូវបុណ្យជាតិមួយនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែក្រោយនេះចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ជារៀងរាល់ឆ្នាំបុណ្យជាតិដ៏ធំមួយនេះមន្ត្រីរាជការកម្មករនិយោជិតអាជីវករនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតតែងតែសម្រុកនាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញយ៉ាកំហុកពីភ្នំពេញទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានាជំរុញឲ្យម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលមួយចំនួនឆ្លៀតដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិទ្វេដងនិងខ្លះទៀតលើសពីនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបកម្មករនៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវដូចឆ្នាំមុនដែរកុំឲ្យម្ចាស់រថយន្តដំឡើងថ្លៃសម្បត់នៅរដូវចូលឆ្នាំដែលជិតមកដល់នេះដោយលោកថាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយដល់អ្នកដែលបានទៅលេងស្រុកកំណើតដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យជាតិមួយនេះ
នៅពេលចូលឆ្នាំតែងតែមានការឡើងថ្លៃនៅរថយន្តឈ្នួលដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលទាំងឡាយសូមមេត្តាកុំដំឡើងថ្លៃ
អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសផក្តីអះអាងថាថ្វីត្បិតតែកម្ពុជាអនុវត្តរបបទីផ្សារសេរីមិនអាចលូកដៃជ្រៅទៅកំណត់តម្លៃសេវាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាឆាប់ៗនេះក្រុមការងារនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនទប់ស្កាត់កុំឲ្យតម្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស
់ទីផ្សារសេរីនៃការរកទទួលទានហ្នឹងក៏មានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែបញ្យលយើងទៅធ្វើការស្នើសុំគាត់ក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់នឹងលើកកម្ពស់ក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការមិនដំឡើងខ្សែឈ្នួលខ្សែឈ្នួលរថយន្តហើយក៏ដូចករណីខ្លះក៏យើងអាចនឹងធ្វើគ្នាការដែរ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានលើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទីហើយថាប្រសិទ្ធភាពក៏មានតិចតួចដែរ
ក្រុមហ៊ុនដែលដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកក្រុមអ្នកមានអំណាចមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេយល់ថាជាឱកាសដែលគេអាចរកចំណេញបានច្រើនជាងការគិតគូរពីសិលធម៌
បើតាមលោកសនជ័យដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរថយន្តឯកជនលំឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិមកដល់នោះរដ្ឋត្រូវបង្កើតឲ្យមានខ្សែរថយន្តក្រុងរត់ចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែរពីនោះអ្នកធ្វើដំណើរនឹងមានជម្រើសមិនជិះរថយន្តឯកជនបើពួកគេដំឡើងថ្លៃលោកថាបើមិនដូច្នោះទេតម្លៃសេវាដឹកជញ្ជូននៅរដូវបុណ្យជាតិនៅតែហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ដដែល
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺកាលពីម្សិលមិញសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងការពន្យាឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែសវនាការនោះមិនមានវត្តមានលោកកឹមសុខាចូលរួមឡើយទោះបីជាចៅក្រមអាថាតុលាការបានចេញដីកាកោះឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកកាន់សាលាឧទ្ធររួចហើយក៏ដោយករណីនេះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរងការទទួលខុសត្រូវដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
អញ្ញាធិបតីស្រ័យខុសគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការមិននាំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកចូលរួមសវនាការកាលពីម្សិលមិញគណៈតុលាការអះអាងថាបានចេញដីកាកោះឲ្យនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាតាមនីតិវិធីច្បាប់រួចហើយកាលពីម្សិលមិញសាលាធិបតីបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចពន្យាពេលឃុំខ្លួនរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែសវនាការនោះមិនមានលោកកឹមសុខាចូលរួមឡើយអ្នកនាំពាក្យសាលាធិបតីលោកទូចថារិតប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃនេះថាអគ្គប្រធានអញ្ញាបានចេញដីកាកោះឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មកចូលរួមសវនាការកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនារួចហើយលោកបន្តថាសាលាធរក៏មិនបានដឹងពីមូលហេតុដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារមិននាំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកដែរ
ចេញពីការទៅតាមទេវិធីអស់ហើយដែលចក្រមគាត់ចេញឲ្យដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសវនាការក៏ប៉ុន្តែអវត្តមានរបស់គាត់អានឹងជារឿងរបស់ខាងអគ្គនាយកឋានពន្ធនាគារនៅក្នុងការជាតកញ្ជូនមកបា
ទទោះជាយ៉ាងណាប្រធានពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកភិនយ៉ានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានទទួលដោយការកោះ២ដុល្លារការដើម្បីនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាចូលរួមសវនាការនោះទេហើយខាងពន្ធនាគារក៏មិនបានដឹកលោកកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារដែរ
បាទអានោះទល់តែអ្នកស្រីជួបជាមួយនឹងអ្នកនំពាកបោះទៀតពួកខ្ញុំអត់បានទទួលឯកសារផង
លោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមមេធាវីមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលឆ្នាំពន្ធនាគារមិនបញ្ជូនកងក្តីរបស់លោកមកចូលរួមសវនា ាការនៅឡើយលោកបន្តថាការមិននាំខ្លួនកូនក្តីមកនេះក្រុមមេធាវីក៏បានសួរទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៅពេលសវនាការដែរប៉ុន្តែចៅក្រមឆ្លើយថាមិនបានដឹងពីរឿងនេះទេ
មានវត្តមានគឺវាជាការងាររបស់ខាងស្ម័គ្រចិត្តអានេះតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏ដូចជាតំណាងមហាយិកានៅស្រាតោណាហើយរហូតដល់មកពេលនេះគឺក្រុមមេធាវីក៏អត់ទាន់ដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ថាហេតុអីបានជាលើកមុនមានវត្តមានអាដាមកង្ខាហើយរឿងនេះបែរជាគេមិនដឹងឯតាមកង្ខាជួបសាវនាការដែលការរំលងចិត្តមួយរបស់ជនទូចោតទេក្រុមមេធាវីនឹងរៀបចំគម្រោងថានឹងជួយតែតាមកម្មសិក្សានៅក្នុងពុននិកាយបែងខំដើម្បីយើងពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ហើយនឹងជួយព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃសាវនាការកាលពីថ្ងៃ27ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះហើយនឹងយើងនឹងរៀបចំបណ្ដឹងសារទុកមួយទាក់ទងនឹងសារិកាមិនមិនផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងទៅជួបគាត់ហើយពួកយើងនឹងសួរគាត់ពីបញ្ហាហ្នឹងផងដែរ
អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសនកៅមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងពីរឿងនេះច្បាស់ទេដោយលោកបង្វែរសំណួរនេះឲ្យទៅសួរលោកប៉ែស៊ីលេងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារវិញ
ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានកញ្ញាជាមុនតែថាចេះបើតើមិនត្រូវថ្ងៃខ្ញុំអត់បាននៅកន្លែងធ្វើការជាប់ជុំនៅក្រៅពីថ្ងៃពេញបាទហើយខ្ញុំអត់និយាយខ្លួនខ្ញុំអត់ស្ដាប់អត់បានផងរឿងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បានអត់ដឹងថាមានរែងត្រូវកន្លែងសាវនាការតែនេះផងអញ្ចឹងទេប្រហែលជាកញ្ញាខ្ញុំបបែកឲ្យទទួលជំនាញផ្ទាល់តែម្ដងទៅណាក៏រែងគាត់ទទួលជំនាញគាត់អញ្ចឹងទេតែគាត
់ប៉ុន្តែលោកប៉ែស៊ីលេងលើកឡើងថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទេ
រឿងហ្នឹងខ្ញុំក្រាបអត់បាននេះតាក់ទងទៅអាដាមសោះកែវបាទសូមអរគុណពីទោះ
ក្រុមមេធាវីការពីក្ដីមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានស្នើជាច្រើនដងឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការបដិសេធរហូតបើទោះបីក្រុមមេធាវីអះអាងថាកូនក្តីរបស់ពួកគេកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពនិងត្រូវការព្យាបាលក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2018ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានសម្រេចឲ្យបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខា6ខែបន្តទៀតក្រោយលោកត្រូវបានជាប់ឃុំរយៈពេលជាង6ខែមកហើយនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំមុន
ស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានពិភាក្សាសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំឬចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
បាទលោកនាងបើទោះបីជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកាមានការកើនពិន្ទុជាងការអង្កេតលើកមុនក៏ដោយក៏ការប្រែប្រួលនេះកម្ពុជានៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងកម្រិតទាបបំផុតអ្នកជំនាញប្រដាល់អនុសាសន៍ថាគួរតែផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំនិងរបាយការណ៍ចុងឆ្នាំឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ូតវុធី
លទ្ធផលនៃការអង្កេតព័ត៌មានថវិកាដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយទៅលើប្រទេសចំនួន115បង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកតម្លាភាពថវិកានិងការចូលរួមរបស់សាធារណជនមានកម្រិតតិចតួចចំណែកឯការត្រួតពិនិត្យថវិកាគឺនៅមានកម្រិតរបាយការណ៍បង្ហាញឲ្យឃើញថាសន្ទុះនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានបន្ទុក20លើ100ដែលគេចាត់ទុកថាទាបបំផុតឯកសារសំខាន់ដែលគេមិនអាចរកបានហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានបន្ទុកបែបនេះគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំនិងរបាយការណ៍បំណាច់ឆ្នាំថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយការអង្កេតព័ត៌មានថវិកាឆ្នាំ2017កាលពីម្សិលមិញមន្ត្រីកម្មវិធីសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនៃអង្គការភាពជាដៃគូថវិកាអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IBP អ្នកស្រីសូលីធរបឺតមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារអ្នកស្រីធ្វើការងារនេះដោយផ្ដោតបន្ទុកលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងថវិកាតាមអនឡាញឬប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ
So again if it's not in that public availability we can't give any scores for any of the questions so between those two very key documents in the weighting of the documents in the survey. Because they're not published, that lowers the score.
ចំហើយនៅក្នុងចំណោទ ISA 8ហ្នឹងគឺ ISA 2ហ្នឹងសំខាន់មែនតើហើយមានពិន្ទុច្រើនមែនតើតែដល់ពេលគាត់អត់យើងអាចរកបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយពិន្ទុហ្នឹងគឺ0មក
VOD ព្រឹកមិញនេះសូមការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យទាំង3រូបរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមិនទាន់បាននៅឡើយទេដោយអ្នកខ្លះកំពុងជាប់រវល់និងមិនលើកទូរស័ព្ទប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះថាដំណាភាពនៃព័ត៌មានដែលមហាជនទទួលបានតាក់ទងនឹងថវិកានៅមានកម្រិតគួរឲ្យបារម្ភដោយថាអាចដឹងបានតែព័ត៌មានដែលបានអនុម័តហើយប៉ុណ្ណោះ
តែយើងដឹងច្រើននេះទេរបាយការណ៍ឬក៏ព័ត៌មានថវិកាដែលបានអនុម័តហើយបានលេខាចេញពីទីផ្សារក្រៅរំស្រីទៅទីអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះហ្នឹងពេលវេលាដែលយើងទទួលបានហ្នឹងវាខ្លីហើយធ្វើឲ្យការទទួលយោបល់ហ្នឹងពីសង្គមស៊ីវិលពីទូអង្គពីអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមានឱកាសទៅជួយក្នុងការឲ្យអនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាល
ទោះបីយ៉ាងណាពិន្ទុនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកានៃប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើង12ពិន្ទុចន្លោះឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2017 IBP ដែលសហការជាមួយ NGO Forum ធ្វើការអង្កេតលើការបើកទូលាយព័ត៌មានថវិកាជាតិកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2008ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីពង្រឹងលើដំណាភាពថវិកាដោយថាទី1កម្ពុជាគួរផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំនិងរបាយការណ៍ចុងឆ្នាំឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំណុចទី2ពង្រីកវិសាលភាពនៃរបាយការណ៍សវនកម្មទៅគ្រប់ការចំណាយរួមទាំងជំនួយផ្សេងៗពីខាងក្រៅនិងចំណុចចុងក្រោយរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ថវិកាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារកំពុងតាមចាប់ខ្លួនទាហានសាក់មួយម្នាក់ដែលបានបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដឹកឈើដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបាទកាលពីថ្ងៃទី25មីនាម៉ោងប្រមាណ6ល្ងាចនៅឃុំស្រុកអែមស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារមានហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធបាញ់រះចំនួន5គ្រាប់ពីទាហានសាក់មួយម្នាក់ទៅលើរថយន្តអ្នកដឹកឈើមួយគ្រឿងដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកដឹកឈើរងរបួសចំកពីមុខធ្លាយទៅក្រោយរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារលោកយិនចំណានបានឲ្យ VOD ដឹងនៅថ្ងៃនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចចាប់ខ្លួនទាហានសាក់មួយនៃផ្នែកស៊ើបការយោធាលោកផុនគីមបាននៅឡើយទេដោយកំពុងសហការជាមួយនឹងកងរាជអាវុធហត្ថនិងយោធាស្រាវជ្រាវតាមចាប់បន្តលោកបានថែមថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពជនរងគ្រោះបានធូរខ្លះហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធនោះនៅឡើយទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ប្រហារដោយមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានករណីបែបនេះកើតឡើងបន្តទៀតបើតាមសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដឹងថាមូលហេតុបណ្ដាលមកពីទាហានសាក់មួយរូបនោះតាមខាត់រថយន្តដែលបានដឹកឈើនោះហើយអ្នកបើកបរមិនព្រមឈប់តាមទើបមានការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បទវិភាគមួយសួរថាមូលហេតុអ្វីជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាព្រួតវាយមនុស្សនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានលក្ខណៈលាក់បាំងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដំបូងឡើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ជប៉ុនខ្យូដូជាអ្នកចុះផ្សាយមុនគេនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាមានរថភ្លើងមួយគ្រឿងដឹកលោកគីមចុងអ៊ុននិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះជឿនិងខ្លះទៀតមិនជឿទេព្រោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវ័យក្មេងរូបនេះមិនដែលចាកចេញពីប្រទេសទេចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2011ហើយម្យ៉ាងទៀតមេដឹកនាំរូបនេះក៏មានចរិតក្រអឺតក្រទមមិនដែលបន្ទន់ឥរិយាបថដាក់មេដឹកនាំណាមួយនោះទេបើទោះបីជាមានការបិទបាំងក្តីប៉ុន្តែការលេចធ្លាយកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺមានការបង្ហាញរូបភាពរថភ្លើងរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលមិនធ្លាប់មានពេលចូលដល់ប្រទេសចិនក៏មានការរៀបចំជាក្បួនរថយន្តការពារសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងចំពោះរថយន្តគណៈប្រតិភូអាកំបាំងមួយក្រុមនេះដោយមិនអាចលាក់បាំងបានបន្តទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រកាសបញ្ជាក់រៀងៗខ្លួនថាលោកគីមចុងអ៊ុនពិតជាបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែមីនា បាននិយាយពីការទំនាក់ទំនងគឺដូនតាចំនួនមុនរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនហើយបច្ចុប្បន្នចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋឯកោមួយនេះគឺចិនជាដៃគូទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកនយោបាយចិនក៏ហាក់តាំងខ្លួនជាបងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងដែរគឺកាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េហើយប្រមានវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងនោះចិនក៏បានបញ្ជាក់ចំហថានឹងជិញមុខតតាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាអ្នកវាយប្រហារមុនក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរបបទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិយាយពីគោលបំណងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺទាំងចិននិងកូរ៉េខាងជើងសុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងធម្មតាប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ដែរថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ញាថានឹងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើទោះបីជាលោកគីមចុងអ៊ុនធ្លាប់និយាយថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកើតចេញពីឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងហើយដើម្បីការពាររដ្ឋមួយនេះក៏ដោយគោលបំណងមួយទៀតដែលប្រទេសទាំងពីរមិនបាននិយាយនោះគឺកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាទៅសុំយោបល់ពីប្រទេសចិនថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលលោកគីមចុងអ៊ុននឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនៅចុងខែមេសានិងជួបជាមួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខគឺជំនួបនោះដើម្បីជជែកពីសន្តិភាពហើយលុបបំបាត់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបើរំលឹកពីអតីតកាលមុនពេលឪពុករបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺលោកគីមចុងអ៊ីលទៅជួបចរចាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2000នោះកាលនោះលោកក៏បានទៅជួបមេដឹកនាំចិនគឺលោកជាងសេមីនដើម្បីសុំយោបល់ដូចគ្នានេះដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាជំនួបនៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលលើផ្នែកមួយចំនួននៃគម្រោងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចោទចិនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទើបកូរ៉េខាងជើងមិនខ្លាចញញើតការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
បលនានិងអំពើហឹង្សាពីសំណាក់ក្រុមមហាជនលើដងផ្លូវសាធារណៈបានកើតឡើងជារឿយៗនិងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាយូរមកហើយប៉ុន្តែអំពើហឹង្សាថ្មីបំផុតដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី11មីនានេះត្រូវបានក្រុមមហាជនថ្កោលទោសព្រមព្រៀតព្រមទាំងទាមទារឲ្យចាប់ខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសអ្នកប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាដែលត្រូវបានថតជាប់នៅក្នុងវីដេអូនិងបង្ហោះចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីករណីហឹង្សាព្រួតវាយមនុស្សជាសាធារណៈបែបនេះកើតឡើងមកវាជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាព្រួតវាយមនុស្សលើដងផ្លូវសាធារណៈបែបនេះបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកសូជ័យឧត្តមដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាកន្លងមកនេះបុរសម្នាក់ដែលក្រោយមកត្រូវបានគេដឹងថាជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យនោះត្រូវបានបុរសមួយក្រុមព្រួតវាយរហូតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានការចោទថាបុរសម្នាក់នោះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើដងផ្លូវសាធារណៈនិងបើករថគេចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវីដេអូនិងរូបថតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញបុរសជាអ្នកបើកបរប្រឡាក់ទៅដោយឈាមខណៈដែលបុរសមួយក្រុមបានទាត់ផងធាក់ផងនិងខ្លះទៀតបានរើសដុំថ្មឬក៏ដុំឥដ្ឋគប់ទៅលើបុរសជាអ្នកបើកបរនោះដែលក្រោយមកត្រូវបានគេដឹងថាគាត់ឈ្មោះស៊ុយសារ៉េតជាគ្រូបង្រៀនមហាវិទ្យាល័យចំណែករថយន្តរបស់បុរសនោះត្រូវបានបុរសមួយក្រុមវាយបំបែកបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងករណីអំពើហិង្សាប្រត់គ្នាវាយទៅលើបុរសម្នាក់នៅលើដងផ្លូវសាធារណៈនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកប្រប្រាស់បណ្ដាញសង្គមថ្កោលទោសប្រងព្រឹត្តនិងបានជំរុញទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យចាត់វិធានការទៅលើក្រុមបុរសដែលវាយដំទាត់ធាក់ទៅលើបុរសម្នាក់នោះដោយដែលវីដេអូនិងរូបថតនេះបានបង្ហាញដូចនោះដែរបុរសទាំង3នាក់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីករណីអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងហើយត្រូវបានគេដឹងថាបុរសទាំង3នាក់នោះគឺជាសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបន្ទាប់ពីវីដេអូនិងរូបថតបានបង្ហាញមុខបុរសទាំង3នាក់នោះយ៉ាងច្បាស់ បន្ទាប់ពីអំពើហឹង្សាព្រួតគ្នាវាយលើបរោះជាអ្នកបើកបររថយន្តនេះបានកើតឡើងវាបានជំរុញឲ្យមានការជជែកនិងចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាសាធារណជនជ្រើសរើសការកាត់ទោសលើនរណាម្នាក់ដោយខ្លួនឯងជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសង្គមតាមពិតទៅអំពើហឹង្សាពីសំណាក់មហាជនច្រើនអ្នកឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា mob killing មិនមែនទើបតែកើតឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះទេបុរស២នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាចោរប្លន់ម៉ូតូនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកភូមិប្រហែល400នាក់ពោពេញទៅដោយកំហឹងផងនោះវាយនឹងដំបងឫស្សីរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2010មកដល់ឆ្នាំ2014អ្នកភូមិប្រហែល400នាក់បានព្រួតគ្នាគប់ដុំថ្មទៅលើបុរសម្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ដោយគ្រាន់តែជឿថាបុរសរូបនោះគឺជាគ្រូធ្មប់ដែលអ្នកភូមិចោទថាបានដាក់អំពើសម្លាប់មនុស្ស7នាក់អ្នកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបន្ទោសបញ្ហាសង្គមមួយនេះទៅលើកង្វះខាតនៃការអនុវត្តច្បាប់ពេញលិញពីសំណាក់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីនគរបាលរហូតដល់មន្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងអវតមាននៃការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារតីរវាងបុគ្គលមានលុយមានអំណាចនិងប្រជាជនសាមញ្ញមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាយល់ឃើញថាកង្វះខាតនៃការអនុវត្តច្បាប់ឬការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនស្មើភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿនិងទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធការពារសង្គមដែលនាំទៅរកអំពើហិង្សាជាសាធារណៈបែបនេះ
ឃើញថាមូលហេតុនៃកត្តាហ្នឹងវាមានការរួមផ្សំគ្នាប៉ុន្តែកត្តាដែលសំខាន់នោះគឺការអនុវត្តច្បាប់ហើយមួយទៀតដែរគឺការដែលគាត់ធ្វើនេះអាចគាត់មើលឃើញទៅថាពេលដែលជនប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺគាត់បានប្រព្រឹត្តហើយគាត់បានរត់គេចខ្លួនបានអញ្ចឹងទៅហើយគាត់អត់មានឃើញចំណាត់ការហើយជាសេចក្ដីគេអាចសម្លឹងផងដែរទៅលើជនដែលមានអំណាចនៅពេលដែលគាត់មានការប្រព្រឹត្តហ្នឹងឃើញហើយថាมันមានការចាប់ខ្លួនដាក់ទោសទណ្ឌអីចឹងណា
ក្រៅពីកង្វះជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រព័ន្ធការពារសង្គមហើយនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បន្តទៅលើកត្តាកង្វះការយល់ដឹងអំពីផ្លូវច្បាប់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរដោយថាបណ្ដាលមកពីកង្វះការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ឲ្យបានទូលំទូលាយពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនិងឯកជន
ហើយទី2ទៀតនោះគឺពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់អត់បានដឹងថាច្បាប់នៅពេលដែលមានបទល្មើសមួយកើតឡើងហើយគាត់ទៅប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជនហ្នឹងគឺបទល្មើសថ្មីមួយទៀតបានន័យថាគឺប្រព្រឹត្តដោយគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់
អំពើហិង្សាពីសំណាក់មហាជនបានលេចឡើងជាសញ្ញាគួរឲ្យបារម្ភចាប់តាំងពីជាង20ឆ្នាំមកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ពីកំណើននៃអំពើហិង្សាបែបនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2002ដែលនៅក្នុងឆ្នាំនោះអំពើហិង្សាពីមហាជន11ករណីបានកើតឡើងនៅត្រឹមតែរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនោះប៉ុណ្ណោះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានរកឃើញផងដែរថាមនុស្សយ៉ាងតិច65នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1999នៅក្នុងអំពើហិង្សាពីសំណាក់មហាជនលោក Peter Lubrit អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2005បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នាពេលនោះថានគរបាលកម្ពុជាតែងតែខកខានមិនបានចូលអន្តរាគមន៍និងបានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងករណីជាច្រើនជាងនេះទៅទៀតតំណាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនោះថាផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានវិធានការដាក់ពិន័យទៅលើមន្ត្រីនគរបាលដែលពុំអាចទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាបាននោះឡើយដែលនាំឲ្យករណីបែបនេះកើតឡើងជាថ្មីទៀតក្រៅពីបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីនគរបាលហើយនោះរបាយការណ៍ដដែលនោះក៏បានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យពិនិត្យមើលលើតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាពិសេស ព្រះរាជអាជ្ញាដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមហាជនរំលោភលើច្បាប់និងកាត់ក្តីជនសង្ស័យណាម្នាក់ចំនួនតុលាការទីវិញ សិភុចំណងជើងថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជីវិតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរបស់អ្នកនិពន្ធ
ឆក់ខ្សែកគ្រឿងអលង្ការឬក៏លួចប្លន់ម៉ូតូនិងអំពើរំលោភផ្សាយផ្សំទេវៈហើយសម្លាប់ជាដើមបាទលោកអ្នកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វាឌីខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅបាទការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរណត្តិ 6 និងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងក្រមបង្គាប់ ឲ្យទប់ស្កាត់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយថាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតបាទលោកអ្នកនាងកាលពីម្សិលមិញសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចពន្យាឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែសវនាការនោះមិនមានវត្តមានលោកកឹមសុខាចូលរួមឡើយបើទោះបីជាចៅក្រមអះអាងថាតុលាការបានចេញដីកាកោះឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកកាន់សាលាឧទ្ធររួចក៏ដោយករណីនេះមន្ត្រីព ុំបិណ្ឌនិងចូលឆ្នាំជាដើមពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែសម្រុកព្រមគ្នាទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យជាតិនោះការចេញដំណើរយ៉ាងគំហុកក្នុងពេលតែមួយបែបនេះចម្រុញឲ្យសេវាដឹកជញ្ជូនហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដូចពេលមុនដែរកុំឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិរថយន្តប៉ុន្តែអ្នកតាមដានថាប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់កុំឲ្យសេវាដឹកជញ្ជូនហក់ឡើងថ្លៃអំឡុងពេលបុណ្យជាតិរដ្ឋត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានរថយន្តក្រុងចេញតាមបណ្ដាខេត្តដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែរបលននេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា